Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с мира темата Образец на подражание. Личният пример е най-добрият учебник в този свят, защото той съчетава важни елементи от изучаването. Примерно, започваме с теорията. Ние слушаме думите на този, който е наш пример. Наблюдение. Учим се, когато гледаме действията и поведението. И практика. Стремим се да подражаваме и следваме това, което сме видели и чули в нашия пример. За нас, християните, този жив учебник, жив пример в живота е сам Исус Христос. Той е нашият пример за всичко. За това как да говорим, как да се обличаме, как да постъпваме, как да се молим, как да се храним и така нататък. Той е нашият пример за това, в крайна сметка, как да живеем. Библията призовава всички християни да подражават на Христос. В посланието до Ефесяните 5 глава 1 стих ни се казва: и така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени чада.
А самият Исус, когато се обръща към 12-те апостоли в горницата по време на Тайната вечеря, им казва следното: вие ме наричате Учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът от този, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
Има едно нещо, в което християните са особено длъжни да подражават на своя Господ. Това нещо често е пренебрегвано от нас поради егоизма ни и други най-различни причини. Кое е то? Ще го видим в следната история. Чуйте я.
Една учителка накарала своите първокласници да нарисуват нещо, за което са благодарни. Мислила, че понеже децата били и повечето от бедни семейства, едва ли ще измислят нещо, кой знае колко оригинално. Но в края останала изумена от рисунката, която й дало едно момченце. То било нарисувало по-детски, несръчно, една ръка. Чия е тази ръка? Попитала учителката, защото класът бил очарован от абстрактната рисунка. Едно от децата предположило: сигурно това е ръката на Бог, който ни дава храна. Не, не, това е ръката на някой фермер, обадило се друго дете, защото той отглежда храната, която ние едем. Накрая, когато вече децата били заети с друга задача, учителката отишла при момченцето и го попитала тихичко: кажи ми, чия е ръката? Това е вашата ръка, госпожо, отговорило с усмивкато. Тогава тя си спомнила, че често, когато се връщали от междучасия в класната стая, тя хващала това малко, бедно, нещастно момченце за ръката и постъпвала така естествено и с другите деца. Обаче явно за него нейната ръка означавала много повече.
Разбрахте ли, скъпи приятели, кое е това, в което сме особено много длъжни да подражаваме на нашия Господ Исус? Общителността, способността да общуваме и да се сприятеляваме с другите. Нещо, за което ни остава все по-малко време и желание да правим, затворени в егоистичните черупки на собствения си живот и свят. Нашият Господ ни е дал един съвършен пример за това да подаваме ръка на приятелство, любов и утеха към другите. Така Той е направил за нас със своята божествена ръка на любов и съчувствие, така сме длъжни ние да правим за другите. Един съвършен пример за подражание е Христовата общителност. По целия свят мъже и жени се задават настоятелно важни въпроси, и то сериозни. Дълбоко в себе си те се питат за смисъла и целта на живота. Как да се справя с самотата, как да намеря вътрешния мир, защо има толкова много страдания. Бог желая всеки от нас да стане брънка от веригата, спусната от небето, за тези, които все още не са намерили отговорите. Навсякъде около нас живеят хора, които търсят някой, който да отговори на въпросите им. Много са тези, които четат свещеното писание, но просто не могат да разберат неговото истинско значение. По целия свят мъже и жени се взират с копнеж в небето. Мнозина даже са на границата на царството, чакащи само да бъдат поканени.
Този свят има огромна нужда. Нужда ние да бъдем общителни християни, да станем приятни хора, които отиват при другите, за да им покажат приятелството и любовта си. Целта на Исус е абсолютно същата. В Лука 17 глава, 10 стих, са записани Неговите думи. Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте: ние сме ненужни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. Разбира се, нека подчертаем, че не трябва да се гордеем с някаква скромност, казано в кавички, разбира се. Думата ненужни от текста, който ви цитирах, в никакъв случай не трябва да се тълкува като негодни, неспособни или нещо такова. Исус просто подчертава, че главното, което вършим и трябва да вършим, трябва да бъде по Неговите критерии и ние трябва да сме просто едни добри, посветени инструменти в Неговите ръце. Често обаче, за съжаление, ние се гнусим от хората, подобно на фарисеите. Било заради тяхните слабости, било заради нещо друго. И забравяме, че и ние самите много често сме били в кълта. Ако те откажат да разберат нашето тълкуване на думата чистота, много бързо се отдръпваме от тях. Исус обаче не постъпва така. Нека прочетем една история, записана от евангелист Лука.
Четем в Евангелието на Лука 5 глава и там 27 до 32 стихове. След това Исус, като излезе, видя един бирник на име Леви, който седеше в бирничеството, и му каза: върви след мене. Той остави всичко, стана и тръгна след него. А Леви приготви за него голямо угощение в къщата си. И имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях. А фарисеите и техните книжници роптаяха против учениците му и казваха: защо едете и пиете с бирниците и грешниците? Исус им отговори: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните към покаяние.
Исус се сприятелява с всички хора, защото всички хора имат нужда от Него. Като Негови ученици, ние имаме същото предназначение. Днес Исус също иска да се сприятелява с хората и го прави чрез нас. Той сам е избрал този начин, заради нас, за да можем и ние да участваме в тази голяма радост на небето – обръщането на един грешник към Бога.
Скъпи приятели, Исус отиваше при хората там, където те можеха да дойдат при Него. Поставяше себе си в среда и места, където беше достъпен, за да дойдат и поговорят с Него. Има много примери в Библията за това. Никодим, например, можа да дойде при Исус дори през нощта. А самарянката, тя можеше да разговаря с него до обществения кладенец за вода. Исус отиде чак до Тир и Сидон, за да намери нуждаещата се сирофиникийка. Дори болните и прокажените можеха да се допрат до него. Той беше просто достъпен за всички. А ние, неговите ученици и последователи, такива ли сме? Общителни ли сме като Исус? Макар и отворен за всички, Исус никога не натрапваше своето присъствие или приятелство. Дори и помощта му беше зависима от желанието на нуждаещите се. Оставаше възможност сами да избират. Затова нека да прочетем в Евангелието на Йоан 5 глава 1 до 6 стихове.
След това имаше един юдейски празник и Исус отиде в Ерусалим. А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира капалня, наречена по еврейски Витезда, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци, парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата, а който пръв влезеше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледува, му каза: «Искаш ли да оздравееш?»
Както виждате, уважаеми слушатели, всичко беше увързано с желанията и волята на човек. Нашият Господ не е нахалник, натрапник, досадник, за разлика от нас понякога. Ето го втория важен урок. Трябва да бъдем тактични, деликатни и съобразителни. Понякога сме много нетактични с другите хора. Опитваме се да ги пришпорваме и едва ли не на сила ги натъпкваме с нашите разбирания и доктрини. Но Исус не постъпваше така. Той знае, че бебетата във вярата се нуждаят първо от мляко. И така, важно е, първо, какво казваме, второ, как го казваме, и трето, кога го казваме. Ако не се съобразяваме с тези три елемента в общуването, просто сме нетактични.
Същия съвет ни се дава и в Стария Завет, в книгата на пророк Исаия. В 50-та глава от същата книга, 4-тия стих, пророкът казва: «Господ Йова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да слушам като учениците».
скъпи приятели! Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 633-533, скот на град Полив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата Образец на подражание. Скъпи приятели, можем да говорим правилни думи по правилен начин, но в неподходящо време. Можем да говорим правилни думи в подходящо време, но по неправилен начин. А забележете, можем да кажем нещо по правилен начин в подходящо време, но с неправилни думи. Подходящите думи, казани по правилен начин в подходящото време, променят нещата. Ние се нуждаем да питаме Бог за такива навременни думи, които да казваме на хората, с които се срещаме всеки ден. Пак повтарям, че Исус е съвършения пример за всеки от нас, и то в такава деликатна и съобразителна тактичност. Когато четем за неговите срещи и разговори, нека да размишляваме за това. Ето няколко чудесни съвети от Библията.
Най-напред ще ви прочета два съвета, записани от апостол Павел. Той съветва ефесяните: никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. А колосяните съветва така: подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате времето. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки. А ето един съвет, записан от апостол Петър: почитайте със сърцата си Христос като Господ и бъдете винаги готови да отговаряте с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда.
Как практически да се доближим до хората? Това е смисълът на общуването. Да се доближиш до другия. Този урок го откриваме почти във всеки контакт на Исус с хората. Примерно, какво правише Исус на сватбата в Кана Галилейска? Та какво може да прави човек на сватба? Да празнува, естествено, да поздрави щастливото семейство, да участва в радостта и тържеството му на празничната трапеза. Исус беше познат с това отношение към хората. Той имаше напълно адекватно поведение. Той споделяше преживяванията. Той се доближаваше до всички и участваше в техните радости или в техните скърби. Вземаше дейно участие в живота на хората, не се изолираше от тях. Това е нашият пример, който трябва да следваме.
С други думи, казано простичко, бягайте от изолацията. Не създавайте впечатление на саможивец, особняк, с когото се общува трудно. Търсете близост с хората. Дали в радост или в скръб, ние сме призовани да следваме Христовия пример и да съчувстваме на онези, които имат нужда, да живеем сред тях. А ако искаме да следваме този Христов пример, трябва да проявяваме заинтересованост към другите. Това иска от нас Исус – да бъдем мостове между хората и библейската истина за спасение. Трябва да се сближаваме с тях, да им съчувстваме и да не забравяме кой е основният принцип на истината. Той е записан в книгата Притчи, а пътят на праведните е като светлината на разсъмване, която се развиделява, докато стане съвършен ден.
Ослепителният блясък на слънцето не се появява изведнъж. Той изгрява постепенно, така че да не ни ослепи със светлината си. Подобно и Божиите истини, те трябва да се откриват постепенно, за да не се крушат хората. Когато възприемаме много нови неща наведнъж, то понякога това ни обърква наистина. Не успяваме да осмислим всичко, да го свържем в единство и да се приспособим. Така е с всички хора.
И разбира се, никога не бива да забравяме, че спасението на човека, това е крайната цел на Бог в живота ни. Ние може да изпитваме удоволствие от общуването с другите. Може да сме щастливи, да сме приятели с тях, да се радваме на близостта им. Но не бива да забравяме точно това, че вечните резултати са по-важни от временните. Крайната цел е тяхното спасение. Това е целта на Исус, нашия пример, нашия учебник в живота. Човешкият син дойде да потърси и спаси погиналото, каза той.
макар и деликатни и тактични, ние трябва да използваме всяка възможност. Исус използваше и протягаше своята ръка на приятелство, общение и близост, за да привлече хората към решение за Него и спасението, което им предлага. Примерът и думите на Исус към всички нас са ясни и най-доброто, скъпи приятели, което можем да направим в живота си, е да ги приемем и приложим. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Пишете ни на нашите имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и чрез сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Уважаеми слушатели, нека сега да добием малко по-голяма информация за нашия Бог, за Неговите качества, за Неговото величие и всеохватност. Чуйте 104-ти псалом. Благославяй, душо моя, Господа! Господи Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен, Ти, който се обличаш със светлината като с дреха и простираш небето като завеса, който издигаш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница и вървиш с крилете на вятъра, който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огнения пламък, който си положил земята на основите й, за да не се поклати за вечни времена. Покрил си я с морето като с дреха, водите застанаха над планините, от твоето смъмрене те побягнаха, от гласа на гърма ти се впуснаха в бяг. Издигнаха се планините, снишаваха се долините на мястото, което беше определил за тях. Положил си граница на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат, пак да покрият земята. Ти си, който изпращаш извори в доловите, за да текат между планините. Напояват всички полски зверове. С тях дивите осли отоляват жаждата си. При тях небесните птици живеят и пеят между клоните. Ти си, който поиш планините от високите си обиталища, така че от плода на твоите дела се насища земята. И правиш да никне трева за добитъка и зеленчуци необходими на човека, за да изважда храна от земята, и вино, което весели сърцето на човека, и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който укрепва сърцето на човека. Великолепните дървета се наситиха, ливанските кедри, които Господ е насадил, където птиците се свиват гнезда, илхите са жилище на щъркела, високите планини са дом на дивите кози, канарите са прибежище на дивите зайци. Той е определил луната, за да показва времената. Слънцето знае кога да залязва. Спускаш тъмнина и настава нощ. Когато всичките горски зверове се разхождат, лъвчета тръгват за плячка и търсят от Бога храна. Изгрели слънцето, те си отиват и лягат в рововите си. Човек излиза на работата си и се труди до вечерта. Колко са разнообразни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всички тях. Земята е пълна с Твоите творения. Ето голямото и просторно море, където има безброй пълзящи животни, животни малки и големи. Там плават корабите. Там е чудовището, което си създал да играе в него. Всички те от Теб очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с плъга. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръста си. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Нека трая до века славата Господна. Нека се радва в делата си Господ, който когато гледа към земята, тя трепери. Когато се допира до планините, те димят. Ще пея на Господа, докато съм жив. Ще славословя моя Бог, докато съществувам. Да му бъде приятно моето размишление. Аз ще се веселя в Господа. Нека се довършат грешните от земята и нечестивите да ги няма вече. Благославяй, душо моя, Господа! Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение «Повярва» следващата събота по същото време на същата частота. До чуване и до нови срещи!